Po volbách do Evropského parlamentu začala jednání o tom, kdo obsadí nejvyšší posty v unijních institucích. Do funkce předsedy Evropské komise by zřejmě ráda prosadila svého člověka taky Vyšegrádská čtyřka. Má spojenectví Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v rámci Evropské unie tak silné slovo, aby svůj záměr dokázalo realizovat. A prospívá tato aliance Praze nebo spíše škodí? Taky na to se za okamžik zeptám.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová ze sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Dobrý den.
Dobrý den.
A místopředseda zahraničního výboru za ANO Jaroslav Bžoch. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, pro oba na začátek je stejná otázka, takže žádám o krátkou odpověď na ní, paní poslankyně Langšádlová, podle vás. Pomáhá Česku členství ve Vyšegrádské skupině, nebo by se mělo spíš pohlížet po jiných strategických partnerech?
Tak já jsem přesvědčena, že v tuto chvíli naše členství ve Vyšegrádské skupině spíše škodí a že celkově V4 je v České republice velmi přeceňována a v tuto chvíli toho příliš pro Českou republiku nepřináší.
Na stole zůstává stejná otázka pro Jaroslava Bžocha, tedy nebudu opakovat celou, ale co vy si myslíte o tom významu Vyšegrádu pro Česko?
Tak já si naopak myslím, že to stále význam má, protože když máme celý Vyšegrád, tak máme v tu chvíli 65 milionů lidí, HDP větší než Francie, což nám dává samozřejmě dohromady, pokud my se dohodneme, lepší vyjednávací schopnosti v Evropské unii. Dále to může být, máme společné postoje, můžeme společně pracovat na evropské legislativě, protože tím, že nemáme tolik lidí k té legislativě, tak nemůžeme tu práci zvládat tak jako Němci třeba. Takže já si myslím, že to je pořád prospěšné.
Paní Langšádlová, to, co tady zaznělo, si myslíte, nejsou úplně argumenty, na které by se měl brát ohled?
Já si myslím, že i mnoho jiných partnerů, se kterými máme spolupracovat, z mnoha důvodů. Například my chceme být vyspělou, technologicky vyspělou společností, kde se bude produkovat s vysokou přidanou hodnotou. A to není ani Maďarsko, ani Polsko, ani Slovensko, kdo by měli by v tomto mít našimi partnery. Jsou to ty vyspělé země, ať už jsou to v Evropě, Francie, Německo, anebo mimo Evropu třeba Izrael. Když se na to podíváme z politického hlediska, tyto země mají naprosto rozdílné postoje k mnoha otázkám. Nezapomeňme, že pro pana Orbána ještě přednedávnem bylo jedním z hlavních tématů zrušení Benešových dekretů. Mm-hmm. A je mnoho dalších věcí, kdy v poslední době vývoj zejména v Maďarsku, ale i v Polsku je opravdu velmi nebezpečný.
To, co říká paní Langšádlová, pane poslanče Bžochu, zmínil i Pavel Rychetský na pražské konferenci Evropské dialogy Václava Havla letos v květnu a řekl doslova, že by se Česko mělo snažit, aby nebylo házené do jednoho pytle v rámci Vyšegrádské čtyřky, přinejmenším s Maďarskem a Polskem, kde je ten vývoj velmi, velmi zhoubný. Tolik citace předsedy Nejvyššího ústavního soudu. Toho byste se neobával?
No, já bych se toho momentálně neobával, protože když veme, samozřejmě jsme si vědomi problémů, které má Polsko, Maďarsko, ale pokud vemu Maďarsko, tak Orbánov Fidesz tam vyhrává z 50%. Čekáme samozřejmě na výrok soudního dvora k tomu, co je Maďarsku vyčítáno. U Polska už ho máme a Polsko to akceptovalo a vlastně dneska má možnost, když už budeme jednat o těch soudech třeba, což byl ten největší problém, tak dneska bude platit, že i ty soudci se mohou vracet do svých funkcí, takže já si myslím, že Polsko, ačkoliv k tomu mělo určitě své důvody, proč ten zákon zavedlo, tak vyhovělo tomu, co po něm Evropská unie chce, takže já si nemyslím, že by problémy těchto zemí byly tak velké, že by nás to nějakým způsobem poškozovalo.
Že by tam byla ohrožena demokracie, to si nemyslíte, když jste řekl, že Orbánův Fidesz má 50%, tím je odpovězeno na všechny otázky, které máme?
A to samozřejmě není, ale očividně ta jeho strana v jeho zemi má prostě podporu a já si myslím, že nám nepřísluší jako zasahovat do toho, jak voliči jednají v dané zemi. Nás to samozřejmě nijak neohrožuje a to je pro mě to důležité.
Měli bychom se na to, paní poslankyně Langšádlová, dívat tak, že zkrátka naopak demokracie v těch zemích, o kterých mluvíme, Maďarsko a Polsko, není ohrožená, protože vládnou strany, které zvítězily ve volbách, v demokratických volbách.
Víte, speciálně v tom Maďarsku ten vývoj je opravdu alarmující. Jedná se o to, že je tam velmi rozsáhlá korupce ze strany vlastně té vládní skupiny. Jsou tam rozsáhlé zásahy do ústavního systému, zejména do té oblasti soudnictví. Rozšiřuje se tam antisemitismus, nacionalismus. To jsou všechno otázky, které jsou pro celou Evropu, ale i pro nás velmi, velmi nebezpečné. Víte, já neříkám, že nemáme z V4 s našimi partnery spolupracovat.
Společné zájmy.
A v některých oblastech spolupracovat a neupínat se pouze k této spolupráci. Jsou další partneři, s kterými máme jednat a je to v zájmu České republiky. Protože ostatně, když máte společenství 28 nebo 27 zemí a vy se upnete jenom do skupiny 4, tak je jasné, že nemůžete vyjednat vůbec nic. Samozřejmě, že mohou být situace, kde je prospěšné jednat v rámci V4, ale neupínat se pouze k této skupině, protože si myslím, že to je jako když jste ve třídě a vy s kamarádíte jenom s někým, kdo lže a krade, tak to na vás opravdu nevrhá nejlepší světlo.
Pane Břechu, nebylo by tedy lepší, aby Česko se vydalo i cestou hledání jiných partnerů a příliš se neupínalo na členství ve V4 i kvůli problémům, které tu zazněly, protože by to nemuselo být prospěšné?
Tak já začnu nejdřív těmi problémy, o kterých teď mluvila moje kolegyně, o tom, jak to funguje v Maďarsku, nacionalismus a všechny ty věci. No, to samozřejmě je a my to taky vnímáme. Nicméně potom, co se můžeme podívat na volby například evropské, tak problém je s nacionalismem, kdybychom to takhle přeložili. Má Itálie, Francie, severské země, kde dneska se dostávají populisté a nacionalisté k moci. Takže to není problém jenom Maďarska. U toho Maďarska bych si právě počkal na ten soudní dvůr.
Omlouvám, že do toho vstupuji, ale s Maďarskem a Polskem Evropská unie vede řízení pro ohrožení vlády práva a evropských hodnot. Se zeměmi, které jste jmenoval, ne. Proto se ptám, jestli to nemůže vrhat na Česko jaksi škodlivější obraz.
Ne, já té otázce rozumím. Samozřejmě ty problémy, nebo nevím, jestli tomu říká přesně problémy, to, co se děje v Polsku a v Maďarsku, už je nějakou dobu. A ta vláda už tam nějakou dobu je, ale my to můžeme sledovat i v těch ostatních zemích, takže nevíme, jestli to třeba i těm ostatním zemím nepřinese stejné problémy v očích Evropské unie, jako má dneska Maďarsko. Tak jsem to myslel. Samozřejmě, jak jsem říkal, tak musíme si počkat na soudní dvůr evropský, který dá stanovisko k Maďarsku, a pak uvidíme, jak se s tím Maďaři vypořádají a jestli to budou akceptovat nebo nebudou.
Úplně ano, paní Langšádlová.
Já musím dát za pravdu kolegovi, že ten nárůst nacionalismu v Evropě jde napříč Evropou. Není to jenom otázka třeba Maďarska, ale to, že je to pro Evropu a pro její budoucnost mimořádně nebezpečný trend, to je veškeré diskuze o reparacích, o tom nabízení třeba občanství menšinám žijících v jiných státech. To jsou všechno věci, a na to xenofobie, antisemitismus, to jsou věci, které opravdu budoucnost Evropy ohrožují a mohou v dlouhodobém horizontu skončit i závažnými konflikty, tak jak je z evropské minulosti známe.
Chci se zeptat, pane Břechu, úplně konkrétně, řekl jste, že máme se zeměmi Vyšegrádské čtyřky, tedy Polskem, Maďarskem a Slovenskem, řadu společných témat, které by byla chyba opouštět, ale mě by zajímalo, jestli máme nějaké opravdu silné téma po tom, co utichla v Evropské unii ta migrační krize z roku 2015. Víme, že ta čísla lidí, kteří se ucházejí o azyl na evropském kontinentu klesla dokonce až před rok 2011, tedy to není horký problém. Nevyčpěl tak trochu ten společný zájem Vyšegrádu? Máme nějaké společné silné téma teď?
Já si myslím, že právě máme pořád dost společných témat. Tak především je důležité, aby jsme měli dobré sousedské vztahy a Maďarsko pořád můžeme brát jako takého čestného souseda, dá se říct. A pak máme samozřejmě vojenskou spolupráci, spolupracujeme v zemědělství, v zahraniční politice, protože dnes, když byl na návštěvě Evropské unie například japonský premiér Shinzo Abe, tak se setkal s lídry V4, mohl se setkat s kýmkoliv jiným a setkal se s tou V4, protože samozřejmě i přesto, že co se týče vnitřního trhu, obchodu a všech smluv, tak to nastavuje Evropská unie, nicméně my pořád můžeme lobovat za naše podniky, pro investice, aby byly u nás, aby my jsme mohli investovat v Japonsku. Takže to samozřejmě ta V4 pořád nám přináší.
Je tady, ano, paní Langšádlová, podle vás nějaké silné téma, které by spojilo V4 a zároveň přineslo body v rámci Evropské unie a teď myslím ve vyjednávání s ostatními členskými státy?
Já tady v tuto chvíli žádné silné pozitivní téma nevidím. Navíc je potřeba říci, že každá z těch zemí má trošku jiné zájmy a trošku jinou pozici, protože protože zkušenosti vlastně z těch vyjednávání, co vím ze zákulisí, jsou takové, že Polsko jako velká země, my jsme středně velká země společně s Maďarskem, tak Polsko je tak velká země, že vlastně nakonec mnohdy vyjednává stejně sama. Slovensko je v jiné situaci, protože je členem eurozóny a tudíž se vlastně s ním počítá i z hlediska bližší integrace v rámci Evropské unie, v rámci toho jádra. Takže každá ta země je trošku jiná, ale já bych se chtěla vrátit k tomu, že my velmi zanedbáváme ty vztahy s těmi dalšími státy, například v Německu. Dneska už není ani skupina přátel České republiky, protože už vlastně my nedokážeme tomuto velmi blízkému partnerovi vysvětlit, jaké jsou naše zájmy. A například od expertů, kteří působí v Berlíně, vím, že Portugalsko, stejně velká země, úplně z druhé části Evropy, velmi investuje do toho, aby vysvětlovala Německu jako velké zemi, co vlastně chtějí, jaké jsou jejich zájmy a dávají o sobě vědět o tom, co chce Česká republika. V Berlíně dneska vůbec nikdo nic neví.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně poslankyně TOP 09 Helenu Langšádlovou a poslance ANO Jaroslava Bžocha.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Nezanedbáváme, myslím Česko, pane poslanče, své vztahy s například sousedním Německem, se kterým máme velmi úzkou, zejména ekonomickou spolupráci a také s ním sousedíme.
Já tady dám za pravdu kolegyni, protože samozřejmě ty země, jak říkala i Polsko, že někdy vydáváme sami, to samozřejmě dělá i Česká republika, takže na té V4 je krásné to, že my nejsme vázáni žádnou smlouvu, my se vlastně pokaždé dohadujeme a dohodneme prostě na slovo, kteří si dají předsedové parlamentu nebo předsedové vlád nebo ministři, takže to si myslím, že na tom to hezké. Co se týče například Německa, tak já si nemyslím, že bychom zanedbávali tu komunikaci, ať už vyloženě naší jako Česká republika nebo v rámci V4. A vy jste to i zmínil, my samozřejmě máme velmi, velmi dobrou ekonomickou spolupráci s nimi a nic nenasvědčuje tomu, že bychom ty vztahy měli nějaké horší než kdysi. Samozřejmě otázka, jak Německo bude vypadat teď, jak se s tím vypořádáme po jejich volbách, jestli se tam něco změní a jestli bude potřeba například naše vztahy více prohloubit a začít se o Německo více starat, ale to samozřejmě také ukáže až čas.
Pane Bžochu, my jsme mluvili o problémech Polska a Maďarska, ale mě by zajímalo, jestli nemůže uškodit Česku ten problém, který teď řeší současný premiér Andrej Babiš s Evropskou komisí, to je ten podezření na údajný střet zájmů. Andrej Babiš totiž v Českém parlamentu uvedl doslova, nechci spekulovat, že je to útok na V4. Zrušili jsme s Orbánem, tedy maďarským premiérem, kvóty. V4 je problém, doufám, že to není tak, že je to útok na Vyšegrádskou čtyřku. Nemůže být v tomhle ohledu problém i Česko? A tedy myslím ve vztahu k Evropské unii. Nezhoršujeme si vztahy s Evropskou unií, s dalšími členskými státy?
No to taky, jak jsem odpovídal předtím, asi to taky ukáže až čas, až se s tímto vypořádáme, až bude vypořádána naše vlastně zpráva a bude odeslána zpět Evropské komisi. Jaké to budou následky, je to těžké teďka odhadovat. A jestli, já nemůžu říct, jestli to je útok na V4, já samozřejmě nemám ty informace, které má premiér, ten samozřejmě má informace mnohem lepší, než jsem já a ani bych se o tom nedovolil spekulovat.
Unie útočil na V4?
Říkám, nedovolím se o tom spekulovat. Já jsem za tu krátkou dobu, co jsem v politice, už si myslím, že jsem si zvyknul na lecos a myslím si, že tady vše možné, ale říkám, nedovolím se o tomhle spekulovat.
Dovolí si spekulovat Helena Langšádlová? Mohl by to být útok na V4?
No, já tu situaci považuji za velmi nešťastnou ve chvíli, kdy tady je dlouhodobě vidět, že tady střed zájmu bohužel opravdu je, mluvíme o tom mnoho let. A v tuto chvíli si myslím, že tady je přístup Evropské unie naprosto profesionální. Ti auditoři jsou opravdu velcí profesionálové, kteří zkrátka jenom vyhodnocují podle pravidel tu situaci. A zneužívat tohoto v takovém tom emočním boji ještě k boji proti Evropské unii jako celku je zkrátka nešťastné, protože víme, že česká veřejnost paradoxně oproti veřejnosti v Maďarsku a v Polsku je velmi euroskeptická. Je to dáno mnoha faktory naší politické minulosti. A dneska vlastně premiér jako zneužívá ještě svůj problém k tomu, že začíná vyvolávat nějaké emoce, že to bojí proti V4, že to má něco společného s kvótami, ale to považuji za naprostý nesmysl.
Je tady, pane poslanče Bžochu, takový problém, jestli by třeba, protože se v současnosti vyjednává o budoucím víceletém rozpočtu v Evropské unii, nemohli poškodit zájmy současného premiéra Andreje Babiše, zájmy České republiky, že bychom třeba nevyjednali tolik, kolik potřebujeme, nebo že by se ta pravidla nastavila právě s ohledem na to, že tady čelíme podezření na střet zájmu.
Já si to osobně nemyslím, protože samozřejmě vyjednávání o tom víceletém rozpočtovém rámci nevede pouze premiér, vedou to i ministři. A nemyslím si, že by nás to mělo nějakým způsobem ohrozit, protože samozřejmě ty parametry jsou nějakým způsobem nastavené. Pokud by nás to mohlo nějakým způsobem ohrozit a měli bychom jako dostat méně, než co by nám určilo se podle parametru, tak samozřejmě pak ale to můžeme opravdu brát na to, že Evropská komise nejedná fér, protože ten střet zájmu, který neustále řešíme, není u konce. Nepadlo žádné finální rozhodnutí. Navíc u toho střetu zájmu je samozřejmě, když se bavíme o těch dotacích jako celku, tak já vím, že prostě Evropská komise rozdělí peníze, pak se národní státy udělají legislativu, udělají si programy a je špatné, pokud my máme programy, podle našich institucí je všechno v pořádku a pak přijde Evropská komise a řekne, že jsme to dělali prostě celou dobu špatně. Mm-hmm. Tak to se vracíme na začátek, že by teda Evropská komise měla přijít už na začátku, říct, to jsou dotace na tohle a musíte použít tak a tak. Což zase ale nebude chtít žádný národní stát, takže myslím, že to je takové nešťastné kolečko v tomto případě. Mm-hmm. A co se týče střetu zájmu, pan premiér prostě vyhověl našim zákonům, vyhověl tím, že převedl firmy do svěřenských fondů a Evropská unie nyní říká, že to je také špatně. Takže je to prostě nešťastné kolečko, z kterého bude, si myslím, ještě dlouhá cesta ven.
A stejná otázka pro Helenu Langšádlovou, jestli by Česko mohlo utrpět těmito problémy současného českého premiéra, protože by třeba pravidla pro příští čerpání ve víceletém rámci byla nastavena právě s ohledem na možný střet zájmu.
No, ono je to ještě z jiného důvodu, protože mohlo a je to z toho důvodu zcela věcně. Evropská komise, nebo když se připravuje to programovací období, tak se vyhodnocuje vlastně i vlastně to čerpání s tom předchozím období podle takových jasných parametrů, kolik jsme do určité doby postavili například silnic, jak se nám dařilo čerpat na jednotlivé ty oblasti. A ve chvíli, kdy se zpochybní vlastně to čerpání kvůli tomu střetu zájmu, se dojde třeba ke změnám a zpochybní se to čerpání vlastně v těch oblastech, kde je pan premiér ve střetu zájmu, tak by nám to vlastně mohlo opravdu ty parametry zhoršit a mohlo by to mít negativní vliv na nastavení prostředků pro další období. Ale jinak celkově, jak tady kolega říkal, že to mělo být dopředu nastaveno a tak dále. Víte, ono je to hrozně těžké, protože Česká republika je de facto jedinou zemí v Evropě, kde premiér, předseda vlády je současně respektive
beneficientem svěřenských
fondů. Tak. A které čerpají obrovské množství zdrojů. Ono tohle tady v Evropě v jiných zemích zkrátka, aby tady ten oligarchický přístup vlastně byl. Bohužel je to dobře, že v jiných zemích ta zkušenost nebyla, že se asi nikdo nedovedl ani na evropské úrovni představit, že vlastně tady bude takovéto silné propojení mezi tím, kdo rozhoduje a kdo současně čerpá ty zdroje. A víte, ty prostředky, to nejsou peníze, které se berou někde z nebe, to jsou peníze, které vlastně platí ty daňoví poplatníci těch zemí v Německu, ve
Francii,
v Itálii.
Proto to také Evropská komise
proto
zkoumá.
Proto je potřeba to hlídat. To nejsou peníze Evropské komise. Ano. To jsou opravdu ti lidé, vlastně odkládají ty peníze, aby utratili v té zemi. Tak vlastně ti poplatníci ve Francii, v Německu, v dalších bohatých zemí nám je sem de facto posílají.
Tak také musím zdůraznit to, co už říkali pan poslanec Bžoch, že na závěrečné slovo Evropské komise si zřejmě ještě počkáme a já připomenu posluchačům a posluchačkám, že poslouchají Pro a proti, kde diskutují Helena Langšádlová a Jaroslav Bžoch. A zůstává nám tady ještě jedno téma, které jsem naznačila na začátku. Pane poslanče, myslíte si, že má V4 dostatečně silný hlas, aby v rámci Evropské unie prosadila svého člověka do nějaké vrcholné funkce, tedy v těch vrcholných evropských institucích, a mluví se dokonce o Evropské komisi?
Ano, já osobně si myslím, že stále na to tu šanci máme. Pokud se budeme bavit i o kandidátovi, o kterém se spekulovalo, Maroši Šefčovičovi, tak ten samozřejmě ty zkušenosti velké má. A myslím, že by mohl být vhodný kandidát na vyšší pozici v komisi. Takže myslím, že na to ten hlas máme, jak jsem říkal na začátku. Naše HDP dneska, když vemu V4, větší než HDP třeba Francie. A uvidíme, jak se Francie bude dohadovat s Německem, takže to taky to jednání bude složitější, ale myslím, že na to šanci máme určitě.
Co si myslí Helena Langšádlová?
Tak určitě V4 přicházela, pokud vím, hovořilo se o dvou jménech, hovořilo se o tom, že by chtěla pana Šefčoviče do člena komise a paní Merkelovou do čela rady. Je to k diskuzi, ale já se musím říct, že přestože jsem pana Šefčoviče v minulých letech několikrát potkala a považuji ho za profesionální, tak jsem byla více jak v rozpacích, jak v rámci prezidentské kampaně na Slovensku. I on vlastně hrál na ty nejnižší pudy nacionalistické, a tak musím říct, že v rozpacích.
Jaké státy by případně mohly Vyšegrádskou čtyřku, pane poslanče, podpořit v tomto snažení, aby třeba pan Šefčovič se stal předsedou Evropské komise, tedy favoritem Vyšegrádu, který by mohl stanout v čele Evropské komise?
Ako je to těžké teďka říct, my jsme samozřejmě na začátku jednávání. Já věřím, že by se k tomu mohly přidat nějaké státy, které jsou od nás na východ. Mohli bychom dostat zastání u nějakých severských států, kde prohlubujeme spolupráci, ale to na začátku, je to těžké teďka říct.
Mm-hmm. Mohla by naopak paní Langšádlová V4 získat nějaké významnější postavení, a to i vzhledem k tomu, co se teď děje v Evropské unii, a narážím na plánovaný odchod Velké Británie z Evropské unie, na to, že se přeskupují síly v rámci celého Evropského společenství.
Víte, já si myslím, že to, že odchází Velká Británie, je i pro země našeho regionu velkým handicapem, protože za prvé to byla jedna velmi silná země mimo eurozónu a v mnoha směrech jsme se shodovali v prosazování podobných zájmů, například pro dobudování společného trhu, a v dalších oblastech jsme velmi často byli ve shodě. Takže pro nás vlastně se jedná o spíše o ztrátu velmi významného partnera.
Myslíte si to samé, pane poslanče?
No, já jsem v tomhle velmi optimista. Já jsem to říkal už na našem výboru na začátku, když se jednalo o Brexitu, měli jsme tam pana Michela Barniera. A já si myslím, že prostě Velká Británie neodejde. Ale to je možná
to je ovšem velká spekulace.
Tak. Možná je to spíš moje přání. Samozřejmě, pokud Velká Británie opravdu dokončí Brexit, tak to bude hlavně i ztráta pro nás, protože to náš velký
spojenec.
A velký spojenec, a bude to ztráta pro Evropskou unii, to o tom určitě nemůžeme diskutovat. Ale já bych byl rád, kdyby si to ještě rozmyslela zůstali.
Já musím říct, že na tom jednání s panem Barnierem kolega Bžoch vyslovil tuto svoji vizi, že Británie neodejde. Tenkrát jsme mu nevěřili.
A
po jednání jsme říkali, jak vlastně ho to napadlo, ale dneska se ukazuje, že ten odchod opravdu nebude tak jednoduchý.
Už jen velmi stručně, pane poslanče, a ta druhá varianta je, že by zvítězila ta současná politika francouzského prezidenta, který vyžaduje více integrace, a Česko a Vyšegrád to odmítá, že bychom se mohli ocitnout spíš na okraji Unie?
No, ona je otázka ještě, jestli Francii v tomto bude někdo následovat. Samozřejmě pan prezident Macron má svoje plány, ale to, ať si nejdřív vyřeší problémy u sebe ve Francii a pak říká, kam má směřovat Evropská unie. Protože já si zatím si myslím, že je téměř osamocený v tomto názoru, který má na to, co se týče daní a sociálních věcí a další věcí. Takže a já pevně věřím, že to nebude tak velké, aby mohl tato měnit. Protože samozřejmě pak bychom bojovali stále proti.
Paní Langšádlová, co si myslíte vy?
No, ono v té situaci by ty jednotlivé země byly úplně v jiné pozici, jak už jsem říkala, protože Slovensko je zkrátka členem eurozóny a i se chová podstatně racionálněji než ostatní státy vlastně toho regionu. Takže myslím si, že tam by vůbec žádný společný postup V4 zachován nebyl, ale musím dát zapravdu kolegovi dneska vlastně vlastně v evropských volbách ve Francii vyhrála Le Pen, takže ta situace ani ve Francii, ani v dalších zemích opravdu v tuto chvíli bohužel není jednoduchá.
Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová z výboru pro evropské záležitosti, taky místopředseda zahraničního výboru za ANO Jaroslav Bžoch byli hosty Pro a proti. Díky za to. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.